But above all, I wish you love.
Dragi naši prijatelji, čas je za grški pridih. Tega nam bo pomagala začutiti gostja oddaje Od slike do besede, ki bo predstavila enega osrednjih pesnikov grške književnosti 20. stoletja. Ta je za svoje delo prejel ugledne nagrade tako v Grčiji kot tudi v mednarodnem prostoru. Kot se spodobi, bo za priokus postregla tudi z njegovo poezijo. Ste radovedni? Potem ostanite v naši družbi.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Danes govorimo o pesniku Nikiforosu Vretakosu. Naslov pesniške zbirke je Moja zbirka. Prevod in spremno besedo je opravila Dragica Fabijan Andrecakos, ki je tudi moja gostja. Rekli smo že, da je imel težko življenje, ampak da politično je bil levo, ampak ga levi niso imeli za svojega, desni pa seveda tudi ne. Kar verjetno pomeni, glede na to, da je znan, kot je znan, da je bil res izjemen pesnik in verjetno kdorkoli se sreča z grško kulturo, skuša to študirati, mu ga predstavijo med grškimi pesniki.
Da, Nikiforos je Vretakos se je znal ne samo tistim, ki se znanstveno ukvarjajo s književnostjo, ampak nasplošno je znan med Grki. Nikiforos je Vretakos vsak Grk pozna, ne.
Je to obvezno branje v šolah?
Je. Seveda poznajo morda bolj nobelovce, ker je tudi... Ampak nobelovci, ne, tako Saferis kot eliti sta bili politično bolj neoporečna, kot je bil recimo Nikiforos, ne. Ali pa sta bila, ali pa recimo Janis Ritsos, to so bili ljudje, ki so bili mogoče bolj premočrtni v svojih prepričanjih. Hkrati pa morda tudi trdnejši. Ne. Nikiforos je bil zelo, zelo senzibilen. Ne. Zelo. In to je bilo tisto, kar je bilo težko. Ne. Zato je bilo njegovo življenje težko. On pravzaprav nikoli ni iskal stran poti. Kako bi se kje znašel, kako bi šlo lažje. Zato je šel preko vseh težkih poti. Da, Nikiforos, kot sem že prej omenila, ne samo, da je predmet študija, Nikiforos sa berejo tudi otroci v šolah na vseh stopnjah, pišejo priredbe na njegove pesmi, slike, splošno znan zelo priljubljen je. Ni pa morda toliko opevan, kot je kakšen drug pesnik, ne, kot so nobelovci ali pa recimo Kavafis, ki je pesnik, ki sploh ni odraščal v Grčiji, pa je seveda povsem drugačne vrste pesnike in njegova poetika je povsem drugačna od Vretakosove, ampak Vretakos je hkrati tudi pesnik grštva. Tega ne smemo pozabiti omeniti, ne. Ko je bil on, ko je izbruhnila vojna leta 40, ko je bil na fronti, ne, se pravi, na meji je služil, ne, grško-albanski, je rekel, takrat je pravzaprav on doumel, kaj pomeni grštvo, ne. Pravi, če bi še enkrat šel čez vse to, še enkrat bi se mi pridružil. Ne. Ta narod, ki ima, nima drugega kot skale, ne, ker v resnici v Grčiji ni lahko življenje. Ne. Seveda drugo je to, kako mi danes Grčijo vidimo, ampak dejansko življenje za preživetje ni dežela, ki bi ponujala materialno ogromno, ampak je zahtevala sploh pa v tistih časih, tako kot je bilo takrat, ne. In pravi, dežela, ki nima razen sonca, morja in teh lepih oljk, ki se bori za preživetje in ta narod, ki je tako klen, ne bo nikdar propadil. In temu sicer spet to ono svoje poezije naredi z neko nežnostjo, oni nikoli v svojih prepričanjih o tem, kar nam pravzaprav hoče povedati, na nekako agresiven ali pa kot da je zelo pošten do bralca, ne. Nikoli mu ne skuša nekaj prepričanj usiljevati ali pa poskuša, da bi sam preko neke nežne poetike sam prišel do nekih zaključkov. Ja, ko smo govorili še o njem kot o pesniku, ki je znanja, seveda je za časa svojega življenja doživel priznanje. Ampak ko so ga nekoč vprašali, ne, samo rekli, ja, neki Forus, ti si priljubljen, zelo kaj ti pravzaprav pomeni največ, ne, ti pomenijo nagrade, takrat, ko je bil izvoljen v akademijo, že skoraj pred smrtjo, ne, zadnja leta, ljubezen ljudi, to, da so te kritiki, da so pisali pozitivne kritike v tvoji poeziji, pravi, največ mi pomeni to, da me imajo ljudje radi. Tega si je najbolj želel, to ne, doživel neko priznanje. In seveda je rekel, je neko zadoščenje tudi v nagradah, ampak ni pisal za to, ne. To tudi pove, ne, v svojih zadnjih pesmih, zakaj pravzaprav pisal.
Zenit ognja. Poletje. Ne misli, da ne premišljujem. Moja misel je ljubezen in ljubezen je moja misel. Skrivnostna božanska moč, ki pi iz globočin v meni, njen čarobni sij odseva v nič in temo. Ne sprašujte me, kam tečejo zemeljske reke, kaj podpirajo vrhovi gora, kaj nad nami skriva visoki ogen. Ničesar več ne sprašujem. Na najbolj daljnem drevesu sveta pojem kot ptica. Ljubim, torej sem. Škrjanec v jutru. Duša mi kipi kot sinja deroča voda, vse žile se stekajo v glas, križ ubori v tišini, kakor čričke v krošnjah. Kot reka, ki nikdar ne pomisli, koliko je v njej kapljic, ko se kakor svetloba ali opojen poljub izliva proti morju. Svetovi nad menoj bučijo kakor praznično križišče, vijolične, rožnate, bele in sinje reke se valijo skozi strune, ozračja se bleščijo. V srebrnem odmevu vesolja klasje trepeta. Nem prisluhnem blagi besedi Boga, ki me skozi svetlobo z usti vseh angelov sprašuje, naj mu povem, če sem srečen. Sprašuje me zlatimi piščalmi žarkov in sprav to svetlobo, ki se razliva v moji duši, in jasni rjavo strugo mu odgovorim. Kakor zvezda med svetlobo sonca in ljubezni, na visokem drevesu njegovega okna prhutam, kljuvam svetlobo jutra in mu pojoč kakor ptica, brez besed odgovorim. Najčistejši sad stvarjenja. Ne vem, a izginila je vsa tema. V meni se je skozi tisoč ran razlilo sonce in te beline, ki te z njo obdajam, ne najdeš niti v Alpah, ker se ta veter doviša v vrtinči in sneg umaže. Tudi v beli vrtnici je sled prahu. Najbolj popoln čudež najdeš le v človeku. Širjave, ki bele sevajo prav do vesolja in vse presegajo. Zato najčistejši sad stvarjenja ni ne somrak in ne nebo, ki odseva v reki, ne sonce nad cvetovih jablane. Ljubezen je. tožba ubitega. Ubili so me za eno vrtnico. Za en nasmeh so me ubili. Videli so zarjo, žalost golobice, ki sedi na moji hiši. Videli so ljubezen v meni, nisem je mogel skriti. Na bel papir jo je zapisal Bog, ko je stal ob moji zibki. Solza in kruh sta me zaprisegla. V mojih prsih so našli skrito upanje, zato so me ubili. Zato plejade niso ugasnile, pordele so, ko so me postavili pred zid. Postajal sem vedno višji, 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 kakor steber sem se zdel, z levjo grivo pred 20 usti pušk. Ubili so me za en dober dan. V bledem spominu se sonce še vrti. Odpiral sem okno in gledal svet. Ogovoril me je blago in jaz sem mu blago odgovarjal, srcem polnim ptic in sanj. A povejte mi, kaj naj bi storil, ko pa brez ljubezni živeti nisem mogel?
Spremljate oddajo Od slike do besede, dragica Fabijana Andricakos je moja gostja, beremo pesmi iz moje zbirke Nikoforosa Vretakosa. In glede na to, da je prevajanje poezije vedno trši oreh kot prevajanje proze, me zanima, kako ste se vi spopadli s tem. Je bilo kaj zank, ugank, ste bili na kakšnih mestih, malce v zadregi, ali je šlo gladko?
Jaz sem si vzela čas za to poezijo. Pravzaprav moja želja je vedno taka, ko dobim v roke neko knjigo, vedno se mi zdi, da ni nikdar slučajno. So stvari, ki me nagovorijo, ker sem pač v tistem trenutku v nekšnem takšnem stanju duha. In moram reči, da poezija Nikiforosa Vretakosa me je vodila skozi eno življenjsko obdobje, ki je bilo kar malo težko, mi je bila tako obožajoča, ne. Ampak kadarkoli naletim na poezijo v grščini, vedno s to zavestjo, kako lepo, če bi lahko to s kom delila. Seveda lahko delim z Grki, ampak to je, oni to že tako in tako poznajo, ne. Njim tega ni treba pripovedovati. Ampak vedno razmišljam, jo, ko bi moji ljubi Slovenci tole poznali, ko bi oni to slišali, ne. In vedno se lotim potem s to zavestjo prevajanja. Če ne bi to lahko obdržala zase in se tega ne bi lotila in tudi ne bi šla prevajati česarkoli. Prvo seveda zaradi sebe, zaradi svoje neke notranje katarze, ne? Hkrati pa vidiš tudi druge možnosti, da tudi ljudem okrog sebe lahko preko prevoda nekaj ponujaš. Ampak Nikiforosa Vretakosa je težko prevajati. Seveda jaz sem prepričana, da je vsako prevajanje težko. Vsako. Zato, ker prvo, kar je, mora se zavedati, da imaš pred sabo pesnika, kot pravi on, ne? Da je on Božji glasnik. In zdaj ti boš pravzaprav vzel v roke njegove besede. Ne? In tukaj imaš neznansko odgovornost. To ni vse eno. Ne? Seveda poskušaš vse svoje znanje jezika in si pomagati s temi in onim in da tukaj ne bi bilo nekaj pomankljivosti, ampak to še vedno ni to. Ne? Po drugi strani, Nikiforosov jezik je zelo bogat, ker to je le, on je ustvarjal 70 let in ta zbirka obsega skoraj celo stoletje. In v tem času se je grščina tudi spreminjala, je šla skozi različne faze. Skozi, recimo, tudi notranjih jezikovnih bojev v Grčiji, ne, in izrazov. Hkrati pa Vretako se uporablja ogromno izrazov, ki jih uporabljajo na Peloponezu, v Šparti, v tem okolju, kjer je on živel.
Uh-huh. Kakšne jezikovne boje so imeli Grki?
Tu je šlo za, se pravi, to je kar trajalo, odkar je nastala Grčija kot samostojna država, to je tako imenovano grško jezikovno vprašanje. Šlo je za to, kaj bo pravzaprav, katera grščina bo uradni jezik. Namreč Grki so bili zelo navezani na antično grščino. Ne? Krati se je pa seveda jezik, ki so ga uporabljali v srednjem veku, pa v antiki zelo, zelo razlikoval od tistega, kar so Grki govorili. In nekako, takrat, ko se pravzaprav je grška država nastala, pa že prej, ni bil oblikovan knjižni jezik. Zdaj, kateri jezik ne bo standardiziran, grški jezik, pogovorni jezik ni bil na tem nivoju. Hkrati pa niso mogli več pisati v neki stari grščini ali v neki bizantinski grščini. Ne? In eni so se nagibali, da to zelo poenostavim, to grško jezikovno vprašanje k temu, da bi pisali jezik, ki bi se bolj navezoval na arhaične oblike. Drugi pa so rekli, jezik mora biti tak, kot ga ljudje govorijo, ne? Tako so se oblikovali dve struji. Katarevu so se rekli, da je bil star prečiščen jezik. Ne? To je jezik, ki so ga prečistili pogovornih izrazov, hkrati pa morda tudi pri tistih pretiranih arhaičnih izrazov. Bil je jezik, ki pravzaprav ni bil ne eno, ne drugo, lahko bi rekel skoraj umeten jezik. In to vprašanje je potem postalo tudi politično, ko so prišle ene stranke na oblast, recimo bolj desne stranke so bile bolj naklonjene Katarevu sil, bolj leve stranke so bile bolj naklonjene Demotiki. Toliko časa, da na začetku prejšnjega stoletja so se celo streljali glede tega. Ne? Jezikovno vprašanje se je zelo pozno razpletlo, ne? Dokler se pač jezik ni razvijel do te stopnje, da je Demotiki, ta ljudska oblika jezika, postala knjižni jezik in danes velja za uradni jezik grški. Ne? Vmes so seveda še opustili na glas, v stari grščini imamo več na glas in te komplicirane stvari, seveda je poenostavljeno in nekako razvoja tudi k temu silu.
Če mi ne bi dal poezije, Gospod. Če mi ne bi dal poezije, Gospod, ne bi imel zakaj živeti. Ta polja ne bila bi moja. Zdaj pa sem srečen, da imam jablane, da moje kamenje rodi poganke, da mi dlani napolni sonce, da mojo puščavo napolnijo ljudje in ptice moje travnike. No, torej, kako se ti zdijo? Si videl moje kašče, Gospod? Si videl trto? Si videl, kako lepo se usiplje svetloba na moje blažene doline? In še imam čas. Nisem še vsega obdelal, Gospod. Bolečina me razjeda in moj delež se veča. Svoj smeh sipljem kakor kruh, ki se deli. Pa vendar ne trošim tvojega sonca nepremišljeno. Od tega, kar mi daš, ne odvržem niti drobca, ker mislim na samoto in ujme zime, zakaj prišel bo moj večer. Kjerkoli je, Gospod, moj večer pride in moram, preden grem, iz svoje hiše narediti svetišče za varuhe ljubezni. Prošnja za odpuščanje. Gospod, sosed, odpri, sosed. Če sem se morda kdaj pritoževal, mi prosim odpusti. Če sem rekel, če sem jokal, če sem prosil za ljubezen, če sem pobožal roke svojih otrok, kot da mi pripadajo, če nisem bil ponosen, kot bi bilo treba v svoji goloti, če sem rekel soncu, da mu ničesar ne dolgujem, te prosim, da mi odpustiš. Če misliš, da si tega nisem zaslužil, me pozabi do večera, kakor ptice, ki odlete, kot oblake neba, ki jih popoldan ne dočaka, kakor travo, ki oveni in se na njo nihče več ne spomni. Sledi za mano izbriši, moje verze izbriši, ki na moji poti puščajo znamenja, nisem tega hotel. Moja duša je razburkana in tedaj, Gospod, nisem obrzdal roke. In če morda nisem dobro držal tvoje bolečine na svojih ramenih, če sem klecnil pod njeno težo, če sem omagal, če sem odšel, sosed, te prosim, da mi odpustiš. Sen. Na griču sem ti nasul borovih iglic in položil na nje sončne žarke, pogrnil čez nasmeh, da boš na mehkem. Dajal sem času, naj te ne budi. Še bolje, da te zbudi pozneje. Čim pozneje, naj se stvari pogosto zgodijo le enkrat. Čeprav so dnevi vsi enaki in sonce večno. Sokol. Jesen. Svetloba rumenih žafranov na skalovju mi oblije roko, ko objamem steblo. Nad skalemi fedrijat večni sokol razpenja krila. Sam, brezskrben, kraljevi sokol, tako ponosen, kot da je moja duša tisočkrat prestreljena. Vselej miren, širokih prsi, se premakne le, ko poleti v višino. Nikdar se ne bo zaletel v skale, ne padel k vznožju. Vedno na svojem mestu zgorel bo v soncu. Ko zagledaš nad skalami Fedrijat, prazen prostor, se ne sklanjaj. Poišči me nekje v osončju in v poeziji. Sam bom, brezskrbni, večni sokol.
Spremljate oddajo Od slike do besede, prevajalka moje zbirke, Dragica Fabijana Andricakos je moja sogovornica.
Zdaj pri Nikiforosu mogoče tega ni toliko čuditi, ampak njegovo besedišče je silno bogato. Pri spodob je veliko teh različnih podob, izrazov, ki so metafor, tega je ogromno, simbolike je ogromno. In seveda mi si moramo predstavljati, kako star jezik je grščina. In tukaj se zlije vse, zlije se za en sam izraz, se zlije celo morje nekih izrazov, ne, ki nekaj pomeni. In tukaj je ena velika odgovornost, da bo ostala tista barva, ki jo ima on. Ne. Da poskušaš večkrat pesem prebrati, da začutiš njega, da začutiš pesem tega duha. In seveda na koncu se moraš zavedati, moraš biti skromen, ne, da to, kar je nastalo, ne vem, kaj bi on rekel. Ne. Da hkrati pa lahko rečem, da tisto, kar sem pač zmogla, to sem skušala z vsem spoštovanjem in ljubeznim do tega pesnika. In do Grčije, in do grške kulture, in do vsega. Vem pa, da bodo tisti, ki bodo prišli za mano, znali to lepše in boljše. In je to neka poezija oziroma prevod, jaz vedno razumem kot nekaj, kar je v nenehnem napredovanju.
Ja.
To je zdaj nek prevod, ki bo nekaj časa, ne? Pa bo mogoče kdo zbral nagovorjen ob tej poeziji, zbral kakšno drugo njegovo zbirko, pa jo prevedel.
Ja, morda bi bilo zanimivo, kaj bi na tem področju opravila umetna inteligenca, ampak sem prepričana, da bi se ta neka svetloba, mehkoba, dobronamernost, vse to, kar sem sama ob branju tega začutila, izgubila, ker to bi bil verjetno samo tehničen prevod, ne, od umetne inteligence.
Ne morem si predstavljati, da bi lahko Vratakosa umetna inteligenca prevajala. Lahko bi ga, verjetno se je umetna inteligenca zna tvoriti zelo lepe povedne in smiselne in verjetno pesem kot celota bi zvenila lepo, samo to ne bi bil Vratakos. Ne, to bi bilo nekaj drugega. Seveda si ne domišljam, da je pa meni to uspelo. Ne. Poskušam, mislim, zavedam se tega, da sem tudi samo človek, ne, da vsak nekako svoje videnje skozi poezijo preda. Ne.
Uh-huh.
Moje videnje Vratakosa v tem, kako sem ga jaz začutila skozi vse to obdobje njegovo dolgo, tudi spremljala vse, kar je javno povedal, zapisal, oddajal njem, ki on je precej tudi javno nastopal. Tako.
Na YouTubeu najdemo kaj,
ja,
njegovega?
Precej, aha, ampak je vse super. V grščini, ja, najdemo. Ja.
Spod napisi angleškimi morda.
Ja, lahko berete, ja. Precej je, tudi ta film je po odlomkih, ki ga je njegov sin pripravil. Intervjuji z njim so, Moram pa še omeniti, da je bil Nikiforos Bratako štirikrat predlagan za Nobelovo nagrado. Dvakrat tudi skupaj z Janisom Ritsosom. Morda bi, ampak to zanj, kot je tudi sam rekel, ne, nagrade so zanj na tretje mesto. Prvo je to, da ljudje sprejmejo njegovo poezijo. To je pravzaprav njemu pomembno. Lahko ga najdete. Ja. Danes hrani, se pravi, tik preden je umrl, leta 91, je on napisal še zadnjo pesem, pesnitev v prozi, bi lahko rekli, ki ima naslov Liturgija pod Akropolo. Ker je on, nekako lahko bi rekli, ker preroška, ali pa, lahko bi rekla bolj slovo kot preroška, ne, slovo od zemljskega življenja, njegovo. Ker se je on poklonil celotnemu grštvu, od antike pa do njegovega časa. In to pesnitev je tudi deloma še sam bral, javno so jo izvedli in posneli pod Tajgetom in ene odlomke, prolog je še sam prebral. To je bilo še junija 91, potem 4. augusta 91 je pa potem umrl. Ampak ob tej priložnosti je obiskal tudi Šparto, knjižnico, in tam je bil prostor, ki je njega zelo nagovoril, je rekel, tukaj bi se želel imeti svoje zbirke. In tukaj so potem preuredili prostor in je danes arhiv Nikiforosa Vretakosa v centralni knjižici v Šparti, ki pravzaprav hranijo popolnoma vse, kar je on napisal in kar se je od njega ohranilo, korespondenca, članki, skrbijo in so hkrati ta arhiv je tudi odgovoren, se pravi njegovi dediči, vnuki in pa hči, ki še živi, so arhivu predali skrb za njegovo zapuščino.
Svet in poezija. Vse stvari so preproste. V njih redu bdijo tvoje roke. Šopek baru v vazi časa. Sicer pa, kaj misliš, da je v globini poezija? Cvetni prah stvari v semirju. Cvetni prah v dejanjih. Cvetni prah v bolečini, v luči in radosti, v spremembah, v prehajanju in gibanju. Življenje in duša v večnem odsevu znotraj časa. Kaj torej misliš? V svoji globini je poezija človeško srce, ki nosi v sebi ves svet. Rudar. Karkoli napišeš, bodo le besede. Prav te besede, ki bi jih rad izbrisal, zato je moja roka porezana, zato me noč in dan žge ogenj, kakor rdeča vrtnica pohojena sem spodaj ovenel. Rad bi postal drugačne vrste voda, drugačne vrste jezik, da bi moje besede prežele vaše pore, kakor zlati žarki, in bi, ne da bi vedeli, prodrle v vaša srca in sijale globje, vedno globje, kakor se rudar svetilko spušča v temne zemeljske dvorane. Stajanka. So žalosti, za katere nihče ne ve. So globine, ki jih sonce ne doseže. Gorovja molka obdajajo ustnice. Molčijo vse priče. Oči ne govori. Ni tako visokih stopnic, da bi se povzpel tja, kjer ustrepeta srčika človeka. Če bi molk govoril, če bi pihal in besnel, bi izruh vsa drevesa sveta. Ni samote. Ni samote tam, kjer človek koplje, žvižga ali si umiva roke. Ni samote tam, kjer šelesti listje drevja. Tam, kjer neznana žuželka najde cvet in sede nanj, kjer v potočku odseva zvezda, tam, kjer na prsih matere odprtih mehkih ustec dete spi, tam samote ni. Zbiranje. Ves svet je moje imetje. Zbiram ga v tej knjigi, kakor pastir čredo, ko na travnik pade mrak. Ne, ker se je zvečerilo, a ker so božanski naši dnevi, božanske so njih ure in trenutki, ne spominjam se več dobro, ne vem, a vselej se mi zdi, da me je nekdo prosil, naj ta svet delam lep. Ne bi rad. Ne bi rad verjel, da sem klesal zrak z dletom hrepenenja. Ne bi rad verjel, da sem pisal vodo, nasprotno, da sem obdeloval trdno snov, da bi nekoč v stiski podaril svetu obraz, svetlobo. Čast. Z bolečino sta me počastila zemlja in nebo. To sem spoznal šele pozneje, ko sem razumel, da se najlepša svetloba rodi iz teme. Potem, ko se je poezija izlila v meni in so se sveče časa začele prižigati.
Spremljate oddajo Od slike do besede, prevajalka moje zbirke, Dragica Fabijana Andricakos je moja sogovornica. Dragica, govorili sva o prevajanju, zdaj, če sem vas prav razumela, je potem to šlo tako, da ste vi te pesmi dolgo nosili nekako v sebi, najprej samo prebrali verjetno in se počakali, da se pesem usede in potem šli na prevajanje.
Ja, res je. Večkrat sem prebrala prej. Večkrat sem prebrala, pa tudi eno pesem sem večkrat prebrala. Včasih vidiš, potem, ko prideš skozi celoto, pravzaprav bolje razumeš pesnika. Potem, ko predihaš, eno je, da bereš, drugo pa je, ko dobesedno vsako črko predihaš. To je pa posem drugače. Ne? In se čutiš močno povezanega s pesnikom, močno stopiš v njegov svet in mogoče bi lahko rekla, se je nenavadno zdaj, ko se tukaj pogovarjava, pa včeraj, ko sem njegove pesmi še enkrat brala, bi rekla, zdaj bi pravzaprav morda lahko šla še enkrat prevajati. Zdaj ga mogoče bolj razumem. Se mi zdi, da je to tako kot z ljudmi okrog nas. Mnoge razumemo šele takrat, ko jih ni več, ali pa takrat, ko so pravzaprav že zelo, zelo dolgo ob nas, določene stvari se šele odpirajo in vretako se je res neizčrpen. Hkrati pa ima čudovit jezik, je zelo lep jezik. Navidezno preprost, ampak kako se vedno za preprostjo se skriva velika zapletenost in premišljena zapletenost, to je zelo pogosto v poeziji, ki je navidez preprosta. Ne?
To je velika umetnost, ja, pravzaprav, tako, ne? Preprosto povedati velike stvari.
Ja, to je pa tudi nekje izrazil, tudi sam je rekel, da je to zavestno počel. Je rekel, pesniki se moramo zavedati, da pravzaprav mi nekoga nagovarjamo, mi nekomu govorimo, mi ne moremo, pravi, ne moremo ostati celo življenje samo na tajge tu, ne? Ljudje je treba pravzaprav nagovoriti z besedami, ki jih bodo razumeli. Zato je se je zavestno trudil, da je ostal, sicer njegova poetika je ostala zahtevna, ampak jezik pa ni bil tako zahteven, da ne bi mogel biti dostopen Grku. Ne? Drugo je, ko mi to danes beremo, seveda, je ta grščina lahko kar trd ore, ker je pač tako bogata, ne? In ker so prispodobe tako bogate.
Ja. Grčija je sploh ena zanimiva dežela, ne mnogi gredo tja, zato da bi bili blizu našim evropskim koreninam. Ali hodijo ljudje tudi obiskati to knjižnico, kjer ima on svojo zbirko in morda kraj, kjer je bival kot otrok, tudi to obiskano je tam, kaj je označeno, tukaj je bival pesnik Nikeforos Vretakos.
Označeno je pravzaprav je označeno na vseh krajih, kjer je nekoč bil. Celo v Švici, kjer je bil, v Palermu je njegov kip. Sredi Aten najdemo njegov kip. Na vseh teh krajih, na ulica v Pireju, kjer je bil. V Pireju je dolgo časa zgolj za preživetje delal v nekem skladišču, je bil popisovalec. Pravzaprav njegovo najboljše delovno mesto je bil, da je bil nekaj časa na ministrstvu zapisnikar. Potem je pa seveda iz političnih razlogov to zapustil. Oziroma so ga opustili odpustili iz dela. Če bi pa šli v Šparto, seveda bi lahko obiskali to knjižnico in tudi njegov arhiv, ampak Plumica, težko bi jo našli. To je, še danes je to en tak zelo, zelo odmaknjen grič. Ta vas, ničesar ni tam, razen oljk, hiša, kjer je on živel, je preurejena v en takšen arhiv, muzejček lep, ampak...
Vi ste bili tam?
V sami Plumici ne, v arhivu pa. V Plumici pa ne, ker to še niže dol proti morju, ampak to me še čaka z veseljem, tudi z drugačnimi očmi. Hkrati pa razmišljam, ne, se mi zdi ta Plumica, pa vse te njegove prispodobe se mi zdijo tako svete, vprašanje, če bi sploh se čutila, ne vem, ko bi vam rekla vredna, da bi šla tja. Se mi zdi to kot nek prostor njegovega duhovnega sveta, v katerega ne vem, če imam že pravico vstopiti. Morda se je to oblikovalo skozi njegovo poezijo, to spoštovanje do njega, do njegovega intimnega sveta. Plumica nam je vsem prek tega, kar je on povedal, dostopna. Ne? Mislim, da nikomor ni treba iti tja, da bi to začutili.
In tudi gotovo ima vsak v sebi kakšen tak svet, kraj, a ne?
Ja, zato je, ja, tako je. Ja. Kamor se lahko zateče in kamor se je tudi on zatekel. V Plumici sta bili, kot sem že prej na začetku imela, samo dve hiši in pa mala cerkvica svetega Jurija. In to so njegovi sveti simboli, ne, ki so ostali vse njegovo življenje. Uh-huh. Tam je tudi umrl, no, tam je tudi svoje zadnje trenutke doživel med branjem Homerja.
Predlagam, da bi našim poslušalcem privoščili še kakšno pesem njegovo.
Morda prebereva v grščini?
Super, kar dejva.
Ko prebereva zadnjo, čisto zadnjo, ko pravi starecem, uh-huh. Čisto na koncu, lahko jo prebereva v grščini, ker je to zelo kratka pesem, morda v grščini, pa potem ali po slovenskem prevodu.
Ja, kar dejva.
Bova najprej v grščini prebrale. Ime je nas Jeros. Ime je nas Jeros, ki ime je na pedi. To Jero to nafisa pišemo, kefera je doto pedi, na bisto nero. Na plosi ta hjerja, sto arhegono fos, na peksi mazitu. Oti iha na kano s tom kozmo, to ekana. To minima, to estila. Tim botilja, tim petak sa idi, stu hronu, to apermono pelago. Borime rikina to elevan kjolas, rihna to vlema, kestino to avti, pano oposena, ke pano ob ten korfitu vunu, denkano lathos. Ine mia viblos musikis, to stereoma.
V slovenščini ima pesem naslov Starecem. Starecem in sem otrok. Pustil sem starca za seboj in pripeljal sem otroka, da stopi v vodo, da iztegne roke v pradavno svetlobo in se igra s teboj. Kar sem moral storiti na tem svetu, sem storil. Poslal sem sporočilo. Odvrgal sem že steklenico v neskončno morje časa. Morda ga je že nekdo našel. Pogled mi seže, uho prisluhne daleč nad teboj, nad vrhom gore. Nisem se motil. Knjiga glasbe je obzorje.
Ja, tukaj mi prihaja v misel Pavčkova pesem Hitro hitijo hijene ur in kako hitro človek prehodi pot od sebe otroka do sebe starca.
Večkrat je obžaloval, da pravzaprav je postal že starec. Hkrati se je pa tudi vedno bolj oziral, zanimivo je od njegovega simbola tajgeta, se vedno bolj nagiba k morju. In tudi njegova zadnja spirka ima naslov Srečanje z morjem. V morju pravzaprav vidi vse tisto, kar je on želel povedati. Morje so hkrati vsi simboli, ki jih je on v svoji poeziji zapisal. Morda ena takšna od pesmi, če želite, lahko še to prevereva, ima naslov Poezija. Kar sem mogel rešiti v svetu, kamor sem šel, sem rešil morje moje. Moja duša je jata tisočerih ptic, nevihta jih je potolkla. Kar se jih je rešilo, so našle svoje drevo. Zaprhutale so in ostale v besedah.
Morda še v grščini?
I pesi. Oti borsa nad jasoso, ston kozmo popiga, todi jesosa thalasa. E psihimo ena zmeno s miriadon polion, putaloni za ithiela. Osa jasothikan vrikan ton dendrotus, fterugisan ke eminan mesas tis leksis.
Hvala lepa, bom rekla, za vse, kar ste povedali danes. Upam, da bodo naši poslušalci vzeli v roko mojo zbirko tega čudovitega pesnika Nikiforosa Vretakosa. Vam želim, da bi dobili še kaj lepega v prevajanje in hvala, da ste nam to posredovali, ker je to res lepa poezija, ki človeku nekako vrne upanje, da je na tem svetu tudi lepo lahko.
Hvala lepa, hvala.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
si mi, tu riječe so bile majhne laži. Spomni sebe si, kako resnica boli. Zdaj šele vem, pogrešam te. Pogrešam te. Čeprav dobro vem, pogrešam te, pogrešam te.
Teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Edwin Flisser.
O tam, kjer sem doma.
Adamo.
Medine l'arme, la pluie et le soleil.
Orietta Berti. Dream Pink. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.
Skriv si jih moje sledi, korak. pi poljubljaš mi pot in vem, ljubiš me. Mi, ko duša išče skrbi,
stopam v morje želja, v njem jadram do konca sveta. In dih samote spet kaže mi pot, kot von kože me spremljaš povsod.
Oh,
Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
88,5 Velenje,
88,9 Izola,
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
92,6 Bohinj,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Beli Križ,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
98,0 Idrija,
101,6 Spodnja Idrija,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
102,5 Kočevje,
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana Grad,
105,7 Mozirje,
105,9 Kum, Kuk in Koper,
106,0 Gornja Radgona,
106,5 Podbrdo,
107,0 Ribnica,
107,3 Boč in Krško,
107,9 Kozina.
Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.